viņi turnīri aizvadīja ļoti labi, varētu teikt, vienā apsilcienā. Viss grūtākā spēlē bija ceturtdaļa finālā, Doppler Horst. Ja jau tā mēs padomājām, Saša jau cik gadus spēlēja, pasaules pludmales elitēm un Jānis arī tagad drusiņi vēlāk pieslēdzās, jo viņi tur ir pietiekoši ilgi apbrizgājušies un abi pietiekoši labi spēlētāji. Jānis tiešām jau pagājušajā gadā pierādīja, ka ļoti labi spēlē un šogad turpina to iesākt to ceļu un sagatavošanās posms mums jau bija pietiekoši ilgs. Mēs zinājām to FIB kalendāru, viņi paši vēl nezināja, cik pēdējā mirkli mēs jau bijām gatavi praktiski jau kad mēnesi ātrāk sākt spēlēt. Tā bija, iesākam mēnesi vēlāk, un tāpēc arī trešajā turnīrā to rezultātu varējām parādīt.